Zgodovina je lahko tudi knjiga skrivnosti, saj je v njej toliko dogodkov, da si jih je nemogoče vse zapomniti. Med brskanjem po njej je Juri Popov našel zanimiv zapis, ki govori o zadnjem križarskem pohodu na naših današnjih tleh. Odpravil se je po sledih tega zapisa in najdeno strnil v oddajo Sledi časa. Omenjeni zapis o nenavadnem in malo znanem križarskem pohodu je zapisan pod letnico, ki ima dve enki in dve trojki. Mogoče je v teh 2x2 številkah tudi kaj simbolike, njenega pomena pa še ne poznamo. Ali pa te simbolike sploh ni? Gre za leto 1331 in za vojaški pohod, ki mu nekateri pravijo tudi križarski ali inkvizitorski, na Kobarid.
Začel se je v Čedadu, njegov osnovni namen pa je bil vzeti glas posoškim poganom, posekati drevo in zasuti vodnjak, ki so ga kobariški Slovenci po božje častili. Šlo naj bi torej za prevzgojo, tudi kaznovanje pripadnikov slovenske, pravzaprav posoške, naravoverske skupnosti, ki so veljali za slabe kristjane. Kot poudarja profesorica doktorica Cirila Toplak z Fakultete za družbene vede iz Ljubljane, je šlo za pohod proti krivovercem in ne za pohod proti drugovercem.
Za razliko od siceršnjega pomankanja pisnih virov o posoškem naravoverstvu, ker je bila ta skupnost tako skrivna in ker sama ni imela pisnega izročila, o tem križarskem pohodu na Kobarid leta 1331 imamo sodobne pisne vire, torej vire, ki so bili napisani takrat ali kmalu zatem. In sicer sta tukaj predvsem dva arhivska dokumenta, ki sta bila v 1990-ih odkrita, ki sta oba pravzaprav avtorstvo pobudnika križarskega pohoda, Francesca de Cluge, ki je poskušal zbrati ljudi, ki bi bili pripravljeni oditi v Kobarid in tam disciplinirati prebivalce, ki so se očitno preveč še nagibali k stari veri ali pa ki so preveč kolebali med katolištvom in poganskimi predkrščanskimi verovanji. Tako da imamo v bistvu zelo natančne informacije o tem, kaj se je takrat zgodilo. Veliko več dvomov ali pa ugibanj pa je povezanih z motivi za ta pohod. Po mojem prepričanju je križarski pohod morda skoraj malo prevelika, pretežka oznaka, čeprav dejansko pa sovpada tako z obdobjem križarskih vojn, kot tudi z delovanjem inkvizicije. To sta pa dva zelo pomembna zgodovinska procesa v preteklosti katoliške cerkve v Evropi, ki sta oba povezana z iztrebljevanjem krivovercev in drugovercev. V Kobaridu je bil problem ne drugovercev, ampak krivovercev, v toliko, da so prebivalci Kobarida že bili pokristjanini, ampak so bili, tako kot naravoverci, slabi kristjani. Preslabi kristjani za inkvizicijo, ki je v bistvu z tem dejanjem začela proces nasilnega spreobračanja oziroma teh nasilnih intervencij v versko življenje katoliškega pa tudi drugoverskega občestva po Evropi, ki je bil eden zgodnejših. Obdobje delovanja inkvizicije, tisto, ki ga tudi recimo laična javnost pozna, je datiran nekoliko kasneje, tako da prva tretjina 14. stoletja je sovpada pravzaprav z obdobjem, ko se šele na drugem koncu Evrope v današnjih baltskih državah končuje proces pokristjanjevanja.
Oba dokumenta omenja duhovnik in zgodovinar Franc Rupnik, ki je bil od leta 1972 do upokojitve župnik in dekan v Kobaridu. Zelo ga je zanimala krajevna zgodovina in je zato tudi preučeval čedatski kapiteljski in videmski nadškofijski arhiv in v čedatskem našel enega izmed omenjenih dokumentov. Prvi dokument, ki govori o tem pohodu, nosi datum 1.8.1331. Gre za pismo, s katerim je frančiškanski inkvizitor Francesco de Cluge, v pisnih virih je zapisan tudi kot Francesco di Chioggia, imenoval Pavla Bojanija iz Čedada in njegove potomce za uradnike inkvizicije in jim dovolil nošnjo orožja v vseh krajih njegove inkvizitorske jurisdikcije v Benečiji, Trbižu, Veroni in Čedadu. Kobarid je takrat sodil pod čedatsko cerkveno upravo.
Drugi dokument, ki govori o tem dogodku, pa je datiran 16.8.1331. V kapiteljskem arhivu v Čedadu ga je v prejšnjem stoletju v fondu družine Bojani našel pravni zgodovinar Vladimir Levec. V tej listini piše, da je inkvizitor zoper heretično izprijenost v Furlaniji in Benečiji Francesco de Cluja ugotovil določene zmote na območju oglejske škofije. Na slovesni pridigi v Čedadu je zato oznanil križarski pohod na to območje in pozval vernike, naj se mu pridružijo, saj gre med kobariškimi Slovenci za čaščenje, kakršno sicer pripada samo stvarniku in ga je treba odpraviti.
Kaže, da je imela družina Bojani poseben razlog za to, da se je udeležila pohoda in se tam izkazala. Leta 1324 je namreč vikar oglejskega patriarha izobčil Bojanijevega sina Urha, kanonika, ki je veljal za izvedenca za kanonsko pravo. Po pohodu je bilo izobčenje odpravljeno, tako da obstaja sum, da je bila odprava vnaprej dogovorjena. Gre za ugibanje, saj dogodek še ni povsem raziskan. Če ga bo glede na časovno oddaljenost sploh mogoče v celoti raziskati. Mogoče pa se bo v kakšnem arhivu našel še kakšen pomemben dokument.
Obstaja tudi sum, da je pri tem vojaškem pohodu v resnici šlo za discipliniranje kobariških pastirjev, ki naj bi se uprli čedatskemu kapitlju zaradi krivičnih dajatev in zaradi suženskega odnosa do njih. O tem piše Franc Rupnik in se sklicuje na zgodovinarja in duhovnika Iva Juvančiča. Pri opisu dogodka poudarja, da gre za obdobje znano kot dvopapeštvo od leta 1309 do 1377, ko je bila katoliška cerkev razklana med rimskega in avinjonskega papeža in je bila na odklone od tako imenovane prave vere zelo občutljiva.
Ta pohod omenja tudi zgodovinar, geograf in arheolog Simon Rutar v svoji obsežni zgodovini Tolminskega. Sam izraz križarske vojne se sicer nanaša na številne vojaške posege rimsko-katoliške cerkve od srede do konca poznega srednjega veka. Leta 1095 je papež Urban pozval k prvi križarski vojni, ki naj bi kristjanom zagotovila dostop do svetih krajev v Jeruzalemu in okolici. Temu je sledilo še 8 križarskih vojn. Za mnoge zgodovinarje, tudi svetega Bernarda iz Klervoja, sicer ustanovitelja kartuzijanskega reda, pa sem sodijo tudi vse druge vojne, ki so imele papeški blagoslov, sprožene pa so bile zaradi različnih verskih, ekonomskih in političnih razlogov. Tako je mogoče gledati tudi na pohod inkvizicije na Kobarid.
Ekonomske dimenzije tukaj zagotovo so razberljive kot nasploh pri delovanju inkvizicije. Tudi v tem konkretnem primeru je zagotovo šlo za element rivalstva med čedajskim kapitljem in med oglejsko škofijo, ki ste v tem prostoru, ki je danes Posočje, si prizadevali za čim več virov, materialnih virov, torej za svoje delovanje in sta pri tem na takšne in drugačne načine seveda sodelovali oziroma nadzorovali tudi posvetno prisotno oblast. Ta ekonomska dimenzija se mi zdi precej očitna, tudi nekateri zgodovinari, predvsem lokalni zgodovinari, so jo že razbirali iz kontekstov.
Dogodki, ki so sledili pohodu, kažejo, da ta ni prinesel konca naravovirstva v Posočju. Ohranilo se je do današnjih dni. Mogoče pa je, da se je takrat skupnost odločila za prehod v ilegalo kot tako imenovani preživetveni manever.
To je ena hipoteza, ki jo je seveda zelo, zelo težko preveriti z to časovno distanco, zato ker že spet nimamo predstave, kako prelomen je pa bil ta dogodek za miselnost in spomin prebivalcev. Ohranil se nam je skozi arhivske pisne vire avtorjev tega dogajanja, nič pa ne vemo, kako so se ljudje odzvali. Neka umetniška interpretacija tega je seveda podana v Bevkovem romanu Umirajoči bog Triglav, ampak to je umetniška interpretacija. Če tudi se je Bevk rodil pod Kojco in je zelo verjetno, da je bil seznanjen z obstojem predkrščanskih verovanj v času med obema vojnama, pa ne moremo danes izmeriti, koliko je to svoje vedenje tudi dejansko vnesel v to svojo romanesno interpretacijo. Tukaj je recimo ena podrobnost, ki lahko bega, osredotočil je to verovanje kobaricev na Triglav, kot da bi bilo to edino boštvo, ki jim je ostalo še od množice bogov, ki so jih nekoč slavili. Medtem, ko v etnografskem gradivu Pavla Medveščka je Triglav dvakrat omenjen in v bistvu ne igra pomembne vloge. Tako da lahko bi sopadalo to dogajanje, torej ta tako imenovani križarski pohod in morebitna nadaljna zaostritev v odnosih ali pa popolno prenehanje tolerance do predkrščanskih verovanj pri katoliški cerkvi v nadaljnem obdobju bi lahko sopadalo z popolno ilegalo naravoverske skupnosti. Zanimiva korelacija, ampak to je res samo špekuliram, je v tem, da so si naravoverci, s katerimi je imel Pavel največ pogovorov, tisti, katerih hosta je bila v Volčanskih rutih, so si zapomnili, da so imeli v preteklosti 14 dehnarjev. To ni zdaj neko prav posebno magično število. Če pa poskušamo preračunati poprečno pričakovano starost za človeka, moškega, v tem obdobju pa ni nemogoče povezati te sredine 14. stoletja z tem številom voditeljev od tlej, ki se morda pred tem niso, jim ni bilo potrebno se tako skrivati, kot so se morali zatem. Ne? Kot sem omenila, so bili prav tabuizirani. Je bilo zelo nevarno, da se razve, kdo je dehnar, zato ker so ga iskali in ubili.
Doktorica Toplak je omenila dehnarje. To so bili zelo spoštovani in sposobni voditelji naravoverskih skupnosti, imenovanih tudi hoste. Skrbno so bili izbrani in dolgo šolani. Zanje so rekli tudi, da so bili ljudje pete moči. Kar zadeva vrhovno božanstvo ali vrhovno silo, ki ureja vse na svetu, pa so v Posočju častili predvsem Nikrmano in ne Triglav. Ni dvoma, da je to vedel tudi France Bevk, ki je leta 1930 napisal knjigo Umirajoči bog Triglav. Ta temelji na kobariškem, vojaškem, inkvizicijskem ali križarskem pohodu, kakor ga pač poimenujemo.
V zadnjih desetletjih se povsod po Evropi krepijo raziskave predkrščanskih skupnosti in njihovih vrednot. Vse bolj jasno je, da so bile te skupnosti veliko bolj med seboj povezane, kot so danes, ko se kažejo kot nekakšni osamljeni žepi nekdanjega monolitnega sveta.
Posoški naravoverci sami so ohranili kolektivni spomin na to, da je stara vera oziroma naravoverje stranska veja enega širšega verovanja, ki je prišlo bodi si iz vzhoda, bodi si iz jugovzhoda, pri čemer so pa nekateri tudi izvor tuje, torej krščanske vere, videli v smeri jugovzhoda, tako da tukaj se pričevanja nekoliko razlikujejo. Torej, naravoverci sami pa so res doživljali sami sebe kot, pravite, kot neke vrste žep ali pa kot nek izoliran del nekdaj širše celote. Na vse zadnje, na podlagi dejstev, ki so jih posredovali Pavlu Medveščku, se pravi števila njihovih voditeljev, dehnarjev, ki so delovali in približnega števila ljudi, za katere je posamezni dehnar skrbel, je bilo mogoče špekulirati, da recimo v 19. stoletju, da jih je bilo na širšem območju Posočja lahko še tudi par tisoč. Še prav posebej pa bi to utegnila biti številčna skupnost, če upoštevamo tudi pričevanje, po kateri naj bi v bistvu naravoverje bilo razširjeno oziroma zaščiteno z tako imenovanim velikim triglavskim tročanom, ki je pa potekal znotraj zamejitve Triglav na severu, Snežnik na vzhodu in izliv reke Mirne v Jadran na jugu, medtem ko zahodna zamejitev sploh ni bila opredeljena. Tukaj pa zdaj govorimo že o celotni današnji zahodni Sloveniji, kar je precejšna raziskovalna enigma, zato ker se znotraj tega prostora se je ohranil spomin na precej različna predkrščanska izročila in je recimo to, kar so Pavlu Medveščku zaupali naravoverci v Posočju, precej drugačno od izročila, ki ga je posnel na primer Boris Čok na Krasu in ki se zdi, da vsebuje veliko več tistih prvin, ki so identificirane kot staroslovanske prvine. Tako da jaz si razlagam, ne da bi se še v to zares poglobila, jaz si razlagam te razlike seveda z različnimi lokalnimi zgodovinami, zgodovinami osvajanj, migracij, naseljevanja, epidemij, ki so lahko pomenile zelo, zelo ozko grlo za ohranitev, kontinuirano ohranitev izročila. Tako da je prav mogoče, da po prepišni Vipavski dolini so prišli v ta kraški prostor še drugi vplivi ali pa drugačni vplivi kot tisti, ki so morda prišli čez alpske prilaze. In zato v tako relativno majhnem prostoru lahko morda si danes razlagamo te znatne razlike.
Doktorica Cirila Toplak je večkrat omenila Pavla Medveščka. Gre za pisatelja, publicista, grafika in slikarja, ki mu je pred skoraj pol stoletja uspelo pridobiti zaupanje skupine posoških starovercev, da so mu razkrili številne skrivnosti te vrste naravoverstva. Tako je zbral in ohranil pomembna pričevanja o življenju in verovanju te skupnosti, ki se je ohranila kljub trdemu pokristjanjevanju. Najprej pa je moral priseči, da zbranih pričevanj ne bo objavil pred letom 2007. Šlo je za 42-letno zaobljubo molčečnosti z močeradovo prisego.
Ja, jaz sem spoštoval to. Veste, zato, ker sem rekel, če so bili oni pripravljeni, da niso se držali prisege, zato da so meni povedali, sem jaz še kako dolžan njim, da jim to vrnem in da spoštujem, ker so rekli, to lahko objaviš šele, ko bo ljudni kraj se obrnil proti zemlji leta 2007, kaj se je meni zdelo, da to je pravljica, se je pokazala pa, da ni bila pravljica, ne? Ker leta 2007 je bil mrk in ko je šla senca dol, se je pokazal, na vzdolju obrnjen ljudin krajc. Ne. In potem, ko sem vprašal profesorja Pleterskega oziroma doktor Pleterskega, kako so pa oni to vedeli, se rekel, seveda so vedeli, zato ko so opazovali nebo, danes mi niti ne pogledamo nebo, več oni so pa gledali neprestano gor. Ravnali so se tudi po luninih menah, ne, za določene.
Za njih je bila luna pomembna.
Luna je bila ta glavna. To je bilo za prehrano, za sejanje, za nabiranje, za vse je bila luna. Ne. Ob mlaju so del ene stvari, ob polni luni druge stvari, ob krajcu tretje stvari. Oni so imeli tudi lunin koledar. Ne.
Zbrana in preverjena pričevanja je objavil v obsežni knjigi Iz nevidne strani neba. Kaže, da je ta knjiga šele prvi del celotnega pričevanja, saj nam je povedal, da ima gradiva še za eno, prav tako obsežno, kot je prva. Zbiral je tudi pričevanja o kobariškem križarskem pohodu leta 1331.
To so začeli raziskovati zato, ker so eni v arhivu dobili originalen dokument. Tudi France Bev, ki je veliko vedel, več kot je napisal, ne, jaz sem gor spraševal v zakojci, on je hodil z vsemi starimi ljudmi, vse je zvedel, jaz sem hodil za njim in on je vedel več kot kar jaz, ne, samo ni pa napisal veliko, ker, kaj jaz vem, zakaj, da ni napisal, ne, ampak kar je napisal v tej knjigi, Umirajoči bog Triglava, je del tistega, kar je on zvedel, ne. Tako da, ko smo pa zdaj dobili dokument, prvo smo govorili, se to je pravljica, ki je napisal Bevk. Ne. Zdaj pa, ko smo dobili dokument, so rekli, evo, to je točno. So prevedli originalni dokument in so ga tudi tist dan objavili v Komaridu. Ne. Tako da to ni bila zmišljotina, kot so eni govorili, da je tudi zmišljotina, ampak je to resnična zgodba.
Pohod na Kobarid leta 1331 se je končal menda brez žrtev. Vojska inkvizicije je le posekala sveto drevo in s kamni zasula sveti vodnjak.
Ker oni so imeli sveta drevesa na različnih koncih, veste, teh sveta dreves je bilo ogromno. Samo največ, ki so izvedli, da so jih potem posekali. Recimo nad Volčami gor visoko hribo, gor je bilo eno sveto drevo, ki so hodili k njemu gor in so bili, tam je bil tudi en kamen, ki so rekli, da je zelo zdravi tist kamen, so se ulegli na tist kamen in to drevo so hodili, so se usedli korenikami in so rekli, če je drevo staro 300-400 let, ima toliko moči in so sedeli ob teh korenikah drevesa v upanju, da bojo dobili tudi nekaj te moči. Potem so se objemali drevesa tudi z namenom, da dobijo nekaj te moči. No in potem tisti, ki so bili v cerkvi v Volčah, so šli k grofu in so rekli, poslušajte, gor so eni čudni ljudje, ki objemajo drevesa in tako, dajte narediti, da posekali. In so potem grof naročil, da se poseka tisto drevo. No, in potem so en del tistega drevesa, so potem vzeli, ki mi je dehno naročil in so naredili stok kot en stebr in noka v tistem stebru je ena niša, v sodal pa del korenike od tistega in so potem čestili pa tist stok na mesto drevesa. Ne. Čestili so drevo samo staroverci, ne, pa tisti izvir vode, medtem ko kristjani so hodili v cerkvo, ne, ampak cerkev se je zdelo vseeno, da so bili poraženi ob cerkvi, da so še vedno čestili to, zato so potem naročili, da je prišla tista vojska gor, da je posekla drevo, so navozili kamje, da so zabili tisti izvir vode, ki je zdaj pa glavni vir vode za kobarit. Ne. To je ogromen izvir vode, ki prihaja z tistega hriba stola, ne, tam je ogromno vode, tako da je zelo, zelo dobra voda tam. Ne.
Pavel Medvešček je začel zbirati tudi predmete, ki govorijo o naravovirstvu. Teh se je nabralo toliko, da bi bilo smiselno razmišljati o muzeju.
Oni so vedno jamrali, da kako so oni pogrešijo dehnarja, ne, in sem rekel, pa kaj ga pogrešite, nimate niti en predmet od tega dehnarja, ne, kako ga, in potem so se rekli, ja pa samo imamo te predmete, ne, ja pa kdo bi jih ima, ja rekel, razni naši, ne, in sem rekel, a bi to vi dal, da bi se to ohranilo, če vi bo en umrl, bo tisto šlo, niti ne bo vedeli, da je, ne, in potem smo se dogovorili, da je tam je bil en kopovišče, ki je bil na samem, je bil pa najbolj zagret starovirc, čeprav je bil najmlajši. Sem rekel, Tone, a bi ti naredil to akcijo, da bi ti je rekel, veš, to je mal problematično, ker se bojo bal, da kako smo tu ukradili, ne da bi povedali drugmu, ne, vsak je nekaj vzel, ki je umrl dehnar, in sem rekel, veš kaj, ti povej ta in ta dan, prinese kdorkoli brez dobenih podpisov, tam pusti in potem, ko so to nabrali, so pa hoteli, da naredimo seznam. Potem so naredili seznam teh predmetov in jaz sem tisto prevzel in sem podpisal, da te predmete bom imel jaz doma, ampak da bo jih tudi pokazal drugim, ko bo prilika.
Gre za veliko zbirko?
Ja, zdaj je to in 400 predmetov je bilo na tej razstavi, ima jaz jih imam še doma, veste, ker jaz, ko sem jaz pripravljal to knjigo iz Novine strani neba, me je opozoril dr. Pretelski, da bo knjiga prevelika in da ne neham pošiljati gradivo. Ne. In potem sem se ostavil, ne, ampak tega gradiva je še za eno knjigo.
Marko Hren je naravovarstvenik ter ustanovitelj in načelni svečenik svetovno-nazorske kozmološke skupnosti Upasana, sanjava prostost duha. Velja za dobrega poznavalca naravovirske življenjske filozofije.
Mi sploh ne govorimo o pretekliku, govorimo o sedaniku. Ne da so častili, ampak častijo. V Sloveniji, v vseh regijah, ne samo v zahodni Sloveniji, v Posočju, kjer je največ virov, ne, posamezniki in skupine častijo ali skozi malce bolj folklorni, ne, ali pa zelo zares častijo naravo do danes. Ne. Znanja se prenašajo iz roda v rod o svetih studencih, posebej o svete vode, sveti studenci, jame spod moli, odnos do dreves, odnos do vrta, konc koncev, Slovenci smo vrtičkari. Ne. In to so ta kultura, ki je močno prisotna, o tem se bomo strinjali, ne. Ta kultura vezanosti na povezanosti z zemljo, ne. Gruntarska, ne, da. Tudi posestniška. Ne. Slovenci smo v samem vrhu evropskih narodov glede posesti zemlje. Ne radi najemamo, ne. Ne radi se selimo, ne, tako smo povezani s habitatom. Ne. To je ostalo do danes. Ne. Že če beremo najbolj verodostojne vire, se pravi vire Pavla Medveščka in dikcijo, kako so te viri ubesedili to vero. Ne. To ni vera, to je način življenja, to je en kodeks, ne, etični kodeks, kodeks načina delovanja praktično na vseh vitalnih področjih dnevnega življenja. Od ravnanja z otroci, z živalmi, do ravnanja z gozdom, naprimer z njivo, z posevki, koledar v času. Ne. Se pravi, vsi ti elementi, ki prežemajo dnevno življenje in preživljanje, seveda predvsem z vidika prehrane, ne, ob upoštevanju trajnosti, se pravi, večgeneracijskosti, ki jo je treba zagotoviti pri izkoriščanju naravnih virov. To je srž naravoverja. Se pravi, se tiče vsakodnevne potrošnje, če hočemo, ne? Reciklaže, izrabe vsega, kar naravi vzamemo, vračanje vsega, kar naravi vzamemo nazaj v naravo. To je zelo preprosto in o tem danes govori paradigma krožnega gospodarstva. Ne? Vzami minimum in vrni maksimum.
Tega se bo treba spet naučiti, kot so naravoverci to že znali. Danes je vse drugače. Smo na poti, na kateri je vse več opozoril, da ni najboljša. Na poti, ki kliče tudi po osvežitvi spomina.
Prepričana sem, da lahko rekonstruiramo življenje, morda celo tudi izvor, umestimo to skupnost v naše nacionalne zgodovine, ni pa je mogoče znova obuditi v življenje danes. Tudi v to sem popolnoma prepričana. To pa zato, ker mi se ne moremo vrniti v način življenja, ki je pogojeval to verovanje. Danes je naš odnos do narave tako izmaličen in če tudi bi nekdo zelo tesno sledil tem naravovirskim imperativom načina življenja in recimo bival na neki izolirani hribovski kmetiji in se preživljal z delom na zemlji, bi mu še zmeraj hrumela letala nad glavo. Tako da enostavno ni več mogoče ujeti tega duha, kaj to pomeni naravoverstvo, kaj to pomeni doživljati naravo kot eno vseprisotnost, ki dobesedno odloča o našem življenju in smrti, zato ker smo si jo podredili, zato ker smo jo ukrotili, zato ker jo štejemo zgolj za nek neomejen vir in mislim, da v tem strahotno grešimo in da so posledice že očitne in bojo še veliko hujše.
Končajmo današnjo oddajo Sledi časa z besedami doktorice Cirile Toplak. Kot je rekla, poti nazaj ni, se je pa treba spominjati vse prehojene poti in spomine prav vrednotiti. Oddaja, ki smo jo pripravili, Vojko Frelih, Barbara Zupan, Igor Velše in avtor Juri Popov, je končana. Poslušate jo lahko tudi na naši spletni strani Radio 1.